Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 25. jul po Gregorijanskom, a 12. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Proklo i Ilarije, ikona presvete Bogorodice Trojeručice. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Hramovna slava Trojeručice u malim čelicama u eparhiji Šumadijskoj. Monašenje u manastiru Trojeručice pod Avalom. Međunarodni skup u Miholjskoj prevlaci. Restauracija 100 jedinstvenih rukopisa u Aleksandriji. Papa Franja zatražio od Asada mere za zaštitu civila. Sveti mučenici Prokl i Ilarije. Ovi mučenici behu rodom iz Kalipte u Aziji i Prokl beše stric Ilariju. Postradaše u vreme Trajanovo. Kakvoga si roda, upita sudija Prokla. Prokl odgovori, rod je moj Hristos i nadežda je moja Bog moj. Kada mu sudija pripreti mukama, Prokl reče, kada se vi bojite da prestupite zapovest carevu, da ne biste pali u kratkovremene muke, koliko se tek mi hrišćani bojimo prestupiti zapovest Božiju, da ne bismo pali u večne muke. Kada Prokla mučiše, tada Ilarije pristupi sudi i reče, i ja sam hrišćanin. Posle mnogih mučenja, obojica behu na smrt osuđeni i to Prokla raspeše na krst, a Ilariju ocekoše glavu mačem. I odoše oba u radost gospoda svojega. Hrišćanske meridijane, kao i obično, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče i danas u hramu u malim čelicama svečano je proslavljena hramovna slava Trojeručice. Juče u sredu 24. jula u popodnevnim satima verni narod Malih Pčelica i okoline svečano je dočekao svog episkopa vladiku šumadijskog gospodina Jovana. Potom je služeno praznično bdenije na kome su učestvovali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Danas u četvrtak 25. jula u 9 sati služena je sveta liturgija, a u produžetku je svečano obavljeno rezanje slavskog kolača i posluženje vernog naroda. Utorak 23. jula, kada crkva Hristova molitveno proslavlja i svetkuje svetih 45 mučenika iz Nikopolja i prepodobnog Antonija Pečarskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Pantelejmona u Stanovu. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Siniša Marković, protojerej Goran Đerković i đakon Uroš Kostić, a čecirao je veručitelj Marko Galjak. Za pevnicom su bili veručitelj Nikola Đurica i gospodin Vladan Stepović. Po pročitanom evanđelskom štivu, nadahnutom besedom se vernom narodu obratio episkop Jovan. U svojoj besedi vladika je govorio o pšenici i kukolju, rekavši da u evanđelju kada se govori o pšenici i kukolju, misli se na odnos dobra i zla i da čovek treba da istraje do kraja i da razlikuje dobro od zla. Na kraju liturgije sabrani narod se pričestio svetim pričešćem. Po svršetku svete liturgije, vladika je blagoslovio verni narod i sveštenstvo, prenosi nam veručitelj Marko Galjak. Popovička crkva je blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, organizovala pokloničko putovanje 20. jula ove godine. Tom prilikom posećene su svetinje Valjevskog kraja, manastir Lelića Ćelije, kao i crkva Svetog Nektarija Eginskog. Vernici su se tog dana Bogom pričestili i poklonili svetiteljima, očekujući veliku i bogatu milost, javlja nam protonamesnik Marko Stevanović. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. prazničnu radost povodom proslave hramovne slave manastira Bogorodice Trojeručice pod Avalom uveličio je i čin monašenja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, obavio je 24. jula, posle prazničnog denija, monašenje do sadašnje iskušenice Stojke u prvine angelskog obraza, dok je iskušenicu Mirjanu, francuskinju koja je primila pravoslavnu veru, odenuo iskušeničku rasu koju će nositi do stupanja u monaški čin. Sutrada na dan manastirske slave svetu arherejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan sa početkom u 9 sati. Najavila je za radio Slovo Ljubve mati Zlata Pantelić, igumanija manastira Bogorodice Trojeručice. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je 23. jula svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Miholjskoj Prevlaci kod Tipta, kojom je počela Međunarodna duhovna akademija Sveti Jevstatije Prevlački. U jubilarnoj godini u kojoj se obeležava 800 godina autokefalije Srpske pravoslavne crkve i 70-godišnjica organizovanog postojanja Srpske crkve u Australiji, misionarska parohija Svetog Vasilija Ostroškog u Lavangarenu sa velikom radošću je proslavila i 10-godišnjicu svog osnivanja. Tim značajnim povodom preosvećeni vladika australijsko-novozelandski gospodin Siloan je blago izvoleo da izvrši veliko svećenje hrama u nedelju 21. jula na praznik Svetog velikomučenika Prokopija. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa dalmatinskog gospodina Nikodima i manastira Hilandara, deca iz Knina i okoline koje pohađaju pravoslavnu veronauku bili su gosti kampa prijateljstva koji se održao u Beogradu od 13. do 18. jula. U sklopu programa učesnici kampa imali su priliku da obiđu kako verske, tako i kulturno-istorijske znamenitosti srpskog naroda. Prvog dana boravka mališani su prisustvovali svetoj liturgiji u crkvi Svetog Georgija na Oplencu, posetili veličanstvenu kriptu hrama i znamenitosti Oplenca. Na veliku radost dece usledila je poseta Beogradskom zoološkom vrtu i Luna parku. U nedelju petu po pedesetnici, kada se crkva molitveno seća svetog velikomučenika Prokopija, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin, služuje svetu liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirilikijskog u selu Šilopaj, nedaleko od Gornjeg Milanovca. Jedna od najlepših parohijskih crkava eparhije Žičke, podignute u periodu od 1936. do 1939. godine zaslugom predratnog trgovca Ljuba Sarčevića poreklom iz tog sela, a osvećenje izvršio sveti vladika Nikolaj Velimirović. Liturgijsko slavlje na čelu sa vladikom bila je kruna proslave 80 godina postojanja crkve i turističke manifestacije Šilopajska panorama, koja je trajala nekoliko dana obogaćena raznim kulturnim, sportskim i muzičkim dešavanjima. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Aleksandrijska patrijaršija, Aleksandrijska biblioteka i Kiparska fondacija Leventes sarađuju u obnovi čitavog niza jedinstvenih rukopisa koji se tiču istorije ove patrijaršije. Ogromna patrijaršijska biblioteka sadrži preko 40.000 knjiga, 3.000 ikunabula i 530 jedinstvenih rukopisa, od kojih njih 100 konzerviraju se zahvaljujući ovoj saradnji. Inače, njih 68 rukopisa već je konzervirano, a čitav poduhvat biće završen do 2020. godine. Najzad će svih tih 100 rukopisa biti objavljeni u jednom tomu. Najstarije od tih rukopisa potiče iz 1796. godine i sadrži zvanični spisak svih rukopisa koji su se tada nalazili u Patrijaršijskoj biblioteci. U Petrogradu je održan skup na temu Bogosluženje i molitva kao središte života monaškog bratstva. Od 23. do 25. jula održan je u Rusiji okrugli sto na navedenu temu u organizaciji Sinodskog odeljenja za manastire i monaštvo Komisije međusaborskog prisustva po pitanju organizacije manastira i monaštva i Novodevičkog manastira Vaznesenja Gospodnjeg u Petrogradu. A u Odesi je održana konferencija na temu Atonsko nasljeđe i tradicija isihazma u istoriji i kulturi Ukrajine. Oko 50 stručnjaka iz 11 zemalja učestvovali u međunarodnoj naučno-bogoslovskoj konferenciji održanoj na navedenu temu 20. jula u Odesi. Naučni skup je pozdravio mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, koji je istakao da referenti neće razmatrati ovu temu tek teorijski, nego će se potruditi da osmisle i prepoznaju dubinsko i živo predanje monaškog podviga kao svakidašnje neprestane molitve i da ovo neće samo obogatiti naš um, nego će ukazati na onaj značajni put našeg duhovnog usavršavanja i opitnog prisjedinjenja blagodatnoj sili i molitvi. Prvo jerarh Ruske zagranične pravoslavne crkve, mitropolit istočnoamerički i njujorški Ilarion, poželeo učesnicima foruma obnovu unutarnjih sila i izobilje milosti gospodnjih kako bi dostojno obavili svoju službu pred Bogom i ljudima u sadašnjem složenom vremenu. I uz to je dao podršku mitropolitu Onufriju i Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi kao jedinoj kanonskoj crkvi na teritoriji Ukrajine. Prošlog vikenda na hiljade poklonika širom Rusije okupilo se u kazanu radi proslave velike kazanske ikone Matere Božije, koja se čudesno projavila pre 44 godine, 1579. godine. Kao i uvek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Poglava Rimokatoličke crkve Franja poslao je predsjedniku Sirije Bašaru Asadu pismo u kome izrazio duboku zabrinutost za humanitarnu situaciju u toj zemlji i naročito za položaj civila u provinciji Idlib. Vatikan je saopštio da je kardinal Peter Turkson, jedan od glavnih savjetnika pape Franje, uručio pismo Asadu tokom jučerašnjeg sastanka u Damasku, kojem je prisustvovao i vatikanski ambasador u Siriji, prenosi agencija Beta. Arheolozi iz Akademskog koleđa Kinert i koleđa Nijak u Njujorku veruju da su iskopali crkvu apostola koja je prema tradiciji sagrađena na mesto kuće velikih apostola svetih Petra i Andreja. Selo Vitisaida gde su braća živjela danas je u sastavu prirodnog rezervata Bdejka kod Galilejskog mora, prenosi Harec. Apsolutno je sigurno da su bageri otkrili veliku crkvu iz vizantijskog perioda sa indikativnim staklenim mozaičkim kockama. Oni se primenjuju za zidne mozaike i pojavljuju se samo u crkvama, objasnio je profesor Steven Notley iz Nija koleđa. Od ozgo na zgradi se vidi da ima osu u pravcu istok-zapad i podelu na centralni brod sa dve bočne strane, koje ga također preporučuju za crkvu. Pronađeni su i mermeni delovi sa ikonostasa, kao i mozaički podovi i krovne ploče karakteristične za velike građevine, kao i fragment kreda sa krstom. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 25. jul po Gregorijanskom, a 12. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, zbogom.
Радуйся, не